Hobby magazín.
Dnes se v Hobby magazínu dozvíte, jaká hnojiva jsou pro některé rostliny právě ty nejlepší. Jestli jsou příkladně vhodnější ta granulovaná hnojiva nebo ta tekutá. Dále, proč se sběratel stane sběratelem? Náš kolega Jan Zítka přijal pozvání od Stanislava Krámského a zajel se do Dobřejovic u Prahy podívat na jeho skutečně unikátní sbírku čokoládových obalů. A Soňa Jindrová, ta si tentokrát vybrala na první pohled velice neženské téma. Nicméně poradí vám s výběrem správné cirkulárky. Vítejte v našem zábavně informativním magazínu pro vlastníky šikovných rukou a vtipných hlaviček. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jen co, přátelé, jak se patří, vysvítne sluníčko a vyraší první poslové jara, začnou každému pořádnému zahrádkáři starosti s výživou jeho miláčků. Neboť co jedním rostlinám prospívá, to už jiným zase ale vůbec nemusí jít k duhu. Která hnojiva jsou nejlepší pro které rostliny? Případně jsou vhodnější ta granulovaná nebo ta tekutá? A to jsme vlastně opomenuli zásadní otázku, je vůbec nutné hnojit, a nebo by bylo lepší nechat ty rostliny normálně jejich osudu? A pochopitelně, když už tedy hnojit, kdy ta správná hnojiva aplikovat a hlavně jak. Se svými tipy je tu teď kompetentní kolegyně Soňa Jindrová.
Aby vám vaše rostlinky lépe kvetly a abyste jim dali veškeré živiny, které potřebují, tak je třeba je hnojit. A těch hnojiv je neskutečná škála. Dnes si o nich budu povídat s Lenkou Nedbalovou z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy. Jak bychom tedy mohli ta hnojiva rozdělit? Kapalná, tuhá, nevím.
Hnojiva máme dva druhy. Jsou organická a minerální, čili průmyslová. Ty se zpracovávají v tekutém a v granulovaném stavu. Ještě se vrátím k těm hnojivům organickým. To je převážně chlévský hnůj, který je teda opravdu nejpůsobivější. Potom můžeme použít kompost, který opravdu má taky hodně složek. A zelené hnojení, to teda se používá potom, když se ty kytičky zapraví do země, tím vlastně pohnojíte tu půdu. Potom máme ty minerální hnojiva, ty máme teda ve stavu granulovaném, ty se používají většinou venku, jako na zahradě, ne ve skleníku. Spíš bych doporučila dát na trávník, jsou hnojiva, tam jsou příměsi i, které ničí plevel. Granulované hnojivo se lehce zapravuje, že doopravdy prokypříme jenom půdu a trošku zalijeme, aby se lépe jako rozpustily. Potom máme ty tekutá, ty většinou používáme na truhlíkové květiny, tak můžeme použít na jahody, to je sice i granulované hnojivo, ale ono jako u těch tekutých hnojiv líp zapravíte to k té rostlině, když doopravdy potřebuje honem nějaký živiny.
Ta tekutá hnojiva asi působí i hned.
No, určitě, no. Ty granulovaný se rozpouštějí pomalejš a díl trvá, než se rozpustějí, no. Takže působí dlouhodobě.
Zmínila jste ty skleníky, tam tedy jaká hnojiva použít?
Tak do skleníku raději používáme tekutá hnojiva skrz zápravnost ke kořenům, že přijímají lépe živiny, no.
Jaká hnojiva použít třeba na zeleninu?
Na zeleninu dobrý je přípravek Cererit, je to granulované hnojivo i tekuté hnojivo. Má veškeré složky, co se týká draslíku, dusíku, fosforu, všechny složky je potřeba k růstu i tak nějak, jako zelenině nepotřebujete ke květu, ale hlavně k tomu růstu a vývoji části rostliny, k mrkvi nebo opravdu zelená rostlina jako taková, no.
Co se týče pokojových květin, tam jsem viděla taková hnojiva, jsou to takové asi 5 cm dlouhé tyčinky, že se to jenom zabodne do květináče. To je dobré hnojivo?
Můžem říct, že ano, je to hnojivo, které vlastně jenom doopravdy se o nic nějak moc nestaráte. Podle toho, jak máte velký květináč, tak dávkujeme počet tyčinek. Je dobré 2-3 tyčinky na větší květináč, popřípadě 2 nebo nebo jednu, jo, abyste to nespálili, je to lepší doopravdy, pořádně si přečíst ten návod. Není dobrý teda hnojit přes zimu, to mají vegetační klid kytičky a to není dobrý přehnojovat.
Když už jsem zmínila ty pokojové květiny, já osobně mám doma takový lesk a ten údajně obsahuje také nějaké živinky.
Výživa na list je teďka novinka u orchidejí, že zároveň list postříkáte v tom složka výživy. A lesk na listy obsahuje, teda co aspoň já vím, tak mají insekticidní prostředky, že zároveň, když na to máte nějaký mšice nebo něco, tak je doopravdy dobrý ten postřik.
Říká Lenka Nedbalová z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje příjemné hnojení vašeho rostlinstva.
Hobby magazín.
Položme si otázku, proč se sběratel stane sběratelem. K takovému rozhodnutí totiž mohou vést různé pohnutky. Stanislav Krámský dostal kdysi jako kluk dvě čokolády z Německa a protože mu za A velice chutnali, tak je rychle spořádal, takže mu jako památka zbyly aspoň ty krásné a pestré obaly. A tak je za B začal sbírat. Dnes má největší kolekci u nás a pravděpodobně i na celém světě. Vlastní okolo, a teď se držte, 130 tisíc obalů z více než 130 zemí světa. Tomuto koníčku se věnuje už 45 let. Náš kolega Jan Zítka přijal pozvání od Stanislava Krámského a zajel se na tu jeho slavnou unikátní sbírku podívat do Dobřejovic u Prahy.
Můj hostitel Stanislav Krámský sbírá nejen obaly od tabulkových a jiných druhů čokolád a také od bonboniér, ale i další předměty, které s touto laskominou souvisí. Skrýš pro jedinečnou sbírku má v podkroví svého domu. Kam to vystoupáme? Kam jdeme po schodech?
Vystoupáme do čokoládový nápis.
Tady mám nápis čokoholik, že teda Angličani říkají lidem, kteří mají rádi čokoládu, čokoholici.
Já jsem si říkal, že stejně jako ve filmu Karlík a továrna na čokoládu, tady na mě čeká překvapení a opravdu čekalo. Těch obalů je několik druhů, kterých obalů máte nejvíc, která část sbírky je nejpočetnější?
Nejpočetnější je právě tato sbírka obalů od tabulek a tyčinek. K tomu přibyly další druhy, to se týká čokolád. Tuto sbírku samozřejmě doplňují reklamy. Mám celou knihovnu, jenom knížky o čokoládě, historie čokolády, historie firem a různé reklamní předměty.
Kde se vzala ta vaše láska k čokoládě? Jste mlsný?
No tak čokoládu tedy neustále, každý den skoro. A stále ochutnávám nové druhy, že si scháním ty obaly a i nějaké novinky neustále ochutnávám, takže docela už jsem takový vycvičený ochutnávač.
Stanislav Krámský se může pochlubit také spoustou historických obalů a materiálů, které mají spojitost s čokoládou.
Tady mám takovou malou krabičku od bomboniéry z roku 1908 s portrétem císaře Františka Josefa. Bylo to vydané k 60. výročí, když byl na trůnu. Byla to kolínská firma.
Vypadá luxusně, to byla asi drahá bonboniéra v té době.
Určitě, protože zhruba až do těch 20. let byla čokoláda poměrně drahá. Až po první světové válce vlastně se zpřístupnila konzumace čokolády nejširším vrstvám.
Vy jste své obaly vystavoval, vystavujete. Na co z těch vystavovatelských úspěchů jste nejvíc pyšný?
Tak z poslední doby mě potěšilo, že ve velice krátké době bylo konečně v Praze zřízeno takové opravdové čokoládové muzeum. Je to v Celetné ulici, shodou okolností vedle domu, kde údajně v roce 1770 byla zřízena první výrobna čokolády v Praze. Je to takové symbolické.
A vy v tom muzeu máte nějaké své věci?
V tom muzeu mám takovou ucelenou expozici z mé sbírky. Jsou tam ukázky jednak obalů a potom samozřejmě také historické exponáty, plechovky od kakaha, knobičky od bomboniér i reklamy.
Já se ještě vrátím k tomu, že máte asi 130 tisíc exponátů. Co uděláte pro udržení svého prvenství?
No tak myslel jsem si, že můžu celkem být v pohodě, ale jako není to tak, protože tak občas se stává, že někdo převezme sbírky jiných. Takže musím se snažit stále dále, ale je to nekonečné. Neustále jsou nové firmy, nové obaly, no pořád to obměňují ty firmy, takže to je naprosto nekonečná záležitost.
Hodně dobré čokolády a hodně obalů do sbírky. To na závěr své návštěvy přeji čokoholikovi a sběrateli Stanislavu Krámskému.
Hobby magazín.
Už jste si určitě zvykli, že v Hobby magazínu máme velice všestranné kolegy, pátrače neboli investigativce, kterým žádné téma není cizí. A to dokonce i v případě, že se jedná o otázky na první pohled vyhrazené třeba pouze mužům, alebo naopak zase spíše děvčatům. Jako třeba teď. Výběr správné cirkulárky. Kolik by měla mít otáček, jak by měla být veliká, jakou spotřebu. A další otázka, řídí se výběr třeba množstvím a druhem dřeva, které na ní budeme řezat? Tohle nebezpečně zubaté téma do tohoto dílu zpracovala Soňa Jindrová.
Zjistili jste doma, že potřebujete takzvaně pokrájet dřevo, že ho máte hodně a potřebujete samozřejmě dřevo připravit na zimu. Ovšem výběr cirkulárky není zase až tak jednoduchá věc. Musí se tam sledovat mnoho parametrů. Jaké, tak na to už se ptám Jiřího Nováka z firmy Verko v Mokařově na Praze Východ.
Pro kutily bych doporučoval cirkulárku o motoru 230 W, o příkonu 2200 V a o maximálním průměru řezu 140 mm. Je to ideální stroj kolem baráčku, když by potřeboval někdo si nařezat dřevo do krbu, tak bych doporučoval tuhle cirkulárku. Má to videový kotouč 405 mm, kotouč má 40 zubů, hmotnost celé cirkulárky 36 kg, což je docela lehká, dá se dobře přenášet. Má to nastavitelnou délku polena, takže je tady výsuvná tyč, kterou si podpíráte delší poleno.
Jak dlouhá tady mohou být až ta polena?
Můžou být dlouhá až 3-4 metry cca. Řeže to průměr cca těch 14 cm.
Takže když budeme mít nějakou spíš větší kládu, dejme tomu v průměru 30 cm, tak to na takovéto slabší cirkulárce už neuřízneme.
Takže ne, tak to už nelze už na tom ten větší průměr uříznout, to už by potom jedině muselo být nastavitelná ta kolíbka, což tady u této cirkulárky není. Takže je to určený jenom pro ty kutily, nařezat si takhle do toho krbu dřevo a to s tím není problém.
Co to je ta kolíbka? To je asi nějaká důležitá část ano, té cirkulárky?
Ano, tady ta kolíbka je dobrá v tom, že si do té kolíbky usadíte poleno, že to nedržíte v ruce a jenom přisouváte kolíbku na kotouč a tím pádem řežete si na polínka podle toho, jak vy chcete dlouhé.
Co se týče bezpečnostních prvků na té cirkulárce?
Kotouč částečně je celý oplechovaný, nemá možnost někam něco ulítnout a je to otevřený jenom u té kolíbky, část u kolíbky, kde to jenom řeže.
Co se týče toho kotouče, jistě záleží i na tom, jaké zuby jsou na tom kotouči.
Ano, zuby na kotouči jsou videoví, dají se samozřejmě i brousit.
Jak často se tak brousí takový kotouč na cirkulárce?
Tam je to podle potřeby, podle toho samozřejmě, jaký dřevo vy řežete. Když řežeme měkčí dřevo, tak se méně tupí. Potom, když řežeme do krbu nějaké tvrdé dřevo, třeba dub tak dále, tak tam se to opotřebovává víc, takže tím pádem tam se to bude brousit častěji.
Jakou životnost to tak má, ta cirkulárka, jak dlouho nám vydrží?
Samozřejmě na tu cirkulárku dáváme 2 roky záruku na výrobní a materiálové vady. Ta cirkulárka má životnost, je to železo ošetřeno barvou základní plus povrchovou, tak tam je životnost cca 10 let. A samozřejmě i více podle toho, jak se k tomu zákazník chová.
Co se týče prostoru, kolik na takovou cirkulárku musíme rezervovat místa?
Tady na tu cirkulárku, co je hobby kolem baráčku a to, tak je skládací, že se odšroubují jenom vašroubky, složí se a zabere to minimální prostor třeba v garáži.
Říká Jiří Novák z prodejny Verko v Mokařově na Praze Východ. Soňa Jindrová vám přeje šťastnou ruku při výběru vaší cirkulárky.
Hobby magazín.
Mezi plazy, které dovážíme ze zahraničí a chováme doma v teráriích, patří také leguán zelený. Žije v tropické Jižní a Střední Americe a má zelenou nebo našedlou barvu. Zkušenosti s leguánem zeleným má chovatel pražské zoo Petr Velenský, kterého o pár zkušeností, rad a tipů požádal Jan Zítka.
Jestliže si chceme pořídit leguána zeleného, není od věci se zamyslet nad rozměry, do kterých tento plaz dorůstá.
V momentě dovozu jsou to velice roztomilá 20-centimetrová brčálově zelená zvířátka, která jsou zkrátka k neodolání, ale...
A potom dorostou.
Ten velký samec může mít 150-160 cm, řekněme 3 kg, a terárium, kterému musíme zařídit, také musí být potom minimálně 2x1x1 metr, čili zhruba ty 2 metry krychlové. Čili za prvé velké terárium, za druhé leguáni jsou výrazně slunomilní a potřebují nejenom dobrý zdroj tepla, ale i dobrý zdroj světla.
Za tímto účelem zkušený chovatel radí použít speciální lampu o vysoké svítivosti s obsahem UVB světla. Leguán jako bíložravý ještěr potřebuje každodenní péči.
Bíložravého ještěra musíme krmit každý den. Ta strava by měla být v první řadě bíložravá, v létě pokud možno trhané zelené lupení. Pampeliška je ideální rostlina, královna pícních rostlin, čili kdo má možnost natrhat každý den kyblík pampelišky, může mít leguána. Přes zimu potom děláme takovouhle takzvanou míchanici, jakou máme tady, je založená na listech brukovitých rostlin čínského zelí, kadeřávku s troškou přídavku na hrubo nastrouhané mrkve a podobně. Přidáváme do té stravy minerální směsi, protože leguáni jsou a vůbec plazy jsou náchylní na nedostatek vápníku a ten vápník musíme dodávat ještě uměle do té stravy. Zpestření, samozřejmě ovoce, banány a tak dále leguáni milují a můžeme to použít jako prostředek navázání vzájemného kontaktu, ale zase nedoporučuji, aby v rámci té pestrosti měli ovoce na misce každý den, protože ten základ 90% stravy by měl být zelené listí.
Leguán je hodně dostupný ještěr. Když nemám zkušenosti, radil byste mi začít leguánem nebo nějaké jiné zvíře před ním?
Rozhodně bych neradil začít s leguánem. Musíme odmítat minimálně jednou za měsíc nabídky darů leguánů, že někdo si pořídil právě takovéto malé zelené mládě a pak po 2 letech má doma 3-kilového macka, navíc cihlově barveného často a už se snaží mocí mermo ho zbavit. Ale pro ty, kteří mají skromnější podmínky, velmi doporučuji gekončíka nočního. Kdo chce začít s ještěry, ideální zvířátko, nenáročné na světlo, teplo, zase 41W nebo možná i 25W žárovka zavěšená v teráriu. Stačí terárium, řekněme, zase 40x30 nebo 50x40 cm, bohatě stačí.
Máme vedle sebe leguána a tak si říkám, jak ho správně pohladit, aby to vnímal jako sympatie?
Pohladit ho můžete až po několika týdenním klidném přibližování, až po několika týdenním správném chovu. Leguán se dá ochočit jako třeba pes, ale vyžaduje to větší trpělivost, ale je zapotřebí zkrátka ten vztah budovat klidně, pomalu, dlouhodobě, vytrvale a pak najednou po několika měsících chovu zjistíte, že jste kamarádi s tím zvířetem. Nemůžete očekávat, že budete kamarádi okamžitě.
Hobby magazín.
A co vás čeká v příštím hobby magazínu? Za týden se, přátelé, dozvíte, co ke zdárnému rozvoji potřebují rododendrony, tedy česky pěnišníky a taky azálky. Dále poznáte sběratele, který už téměř 30 let sbírá pivní suvenýry a tak jenom samotných pivních etiket má 65 000 kousků z různých zemí světa, rozumí se. A redaktor Jan Zítka zjišťoval, kdo nám nejlépe poradí, jak šikovně a správně podávat léky, pokud marodí, našemu čtyřnohému miláčkovi.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Když přijde návštěva, po které bohužel zůstane v místnosti kouř cigaret, neboli máte tam nahuleno, namísto lamentování zapalte jeden nebo dva bobkové listy a věřte nebo nevěřte, zápach zmizí. To jsou triky. Tak zase příště.
Hobby magazín.